Господь, і сьогодні ми вклоняємось перед Тобою, вклоняємось перед Твоєю жертвою, вклоняємо своє життя перед Твоїм авторитетом, Господь. І Ти завоював наші серця, Господи, не пануючи над нами, а своєю любов'ю довів нам, що Ти достойний слави, честі і хвали. І сьогодні ми, вклоняючи наші серця, Господи, хочемо сказати Тобі дякуємо, Господь, за Твою безмежну любов. Дякуємо за жертву Твого Сина Ісуса Христа. Ми дякуємо за те, що Ти прийняв нас, Господи. Ти не засудив, Господи. Ти просто прийняв нас. І продовжуєш приймати, Господи, не засуджуючи. Ми дякуємо, що ми можемо кожен день, кожну мить відчувати Твою любов. Ми дякуємо за те, що сьогодні ми можемо бути в Твоїй церкві, Господи. Ми дякуємо за те, що ми можемо чути сьогодні Твоє могутнє слово, яке здатно змінити наше життя, Господи. Ми дякуємо за честь і привілей сьогодні, Боже, прийти в Твою присутність, Господи. І ми молимо і просимо, нехай Твоє слово сьогодні, воно здійснить те, заради чого Ти сьогодні його послав в Твою церкву. Нехай воно змінює нас. Нехай воно зміцнює нас, Господь. Тому що Твоє слово є скеля, Господи, на якій ми будуємо своє життя. І ми, як церква Твоя, віддаємо Тобі славу, честь і хвалу, якою по праву достойний тільки Ти. Давайте ми прославимо нашого Бога. Сильніший, сильніший. Дякую, група прославлення, і ми можемо сідати. І по добрій традиції, знаєте, давайте ми посміхнемося тим, хто поруч. Ви знаєте, що взагалі неможливо залишитись неусміхненим, якщо навколо тебе посміхаються 2-3 людини. От спробуйте, перевірте. Спробуйте не посміхатись, коли на вас, навколо вас всі посміхаються. Це дуже створює дуже добру атмосферу, знаєте. Я вірю, що коли Господь дивиться на свою церкву, Він також посміхається. Тому що Він любить свою церкву, Він любить кожного із нас. І знаєте, сьогодні перше служіння місяця, який в нашій церкві називається місяцем вічних цінностей. І знаєте, я хотів би сьогодні проповідувати на тему таку вічної внутрішньої нашої боротьби між нашим тілом і нашим духом. Знаєте, мені дуже подобається один жарт, колись один пастир сказав, що я зі своїм тілом взагалі не церемонюсь, накормив його, кинув його на диван і хай лежить, відпочиває. Не потрібно мені з ним церемонитись. Але, знаєте, я думаю, що кожен з нас, він рано чи пізно відчуває цей конфлікт між своїми бажаннями і між своїми вчинками, те, як ми знаємо, що потрібно поступати, і те, як ми вчиняємо. І дивіться, хочу почати зі Слова Божого. Написано в посланні до римлян апостол Павло, до речі, апостол Павло дуже багато в різних посланнях пише саме про цей конфлікт. І я так думаю, знаєте, він сам його дуже сильно переживав, цей конфлікт духа і плоті. Він бачив людей, які його переживають, тому дуже багато він про цей конфлікт в різних посланнях пише. І от дивіться, він пише в посланні до римлян, 7 розділі. Адже знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добро. Бажання є в мені, але щоб виконувати це добро, того не знаходжу. Тож не роблю те добре, яке хочу, але те недобре, якого не хочу, те роблю. За внутрішньою людиною я насолоджуюсь Божим законом, та бачу інший закон у моїх членах, який воює із законом мого розуму і полонить мене законом гріха, що міститься в моїх членах. Ви колись відчували на собі цей конфлікт? Коли ти знаєш, як правильно, але чомусь так не вчиняєш? А хтось колись вигравав в цьому конфлікті? Можна от побачити руку, хто вигравав в цих конфліктах? Погодьтесь зі мною, приємне відчуття, коли ти перемагаєш себе. Коли ти перемагаєш і вчиняєш так, як потрібно, ти отримуєш задоволення. І сьогодні я хотів би, знаєте, поговорити на тему, чому, на таких три запитання відповісти. Чому взагалі про природу цього конфлікту, чому він взагалі відбувається. Про чи є наша відповідальність в цьому конфлікті, чи можна на когось перекласти цю відповідальність. І, звісно, як бути переможцем в цьому конфлікті між нашим духом і нашою плоттю. І перше питання – чому? Ви ніколи не замислювались над питанням, чому взагалі всередині нас відбувається цей конфлікт? Адже, ну, звісно, було би, мабуть, простіше, щоб Бог створив нас так, щоб цього конфлікту не відбувалося, щоб ми вчиняли тільки правильно. Отак було би простіше. Всі добрі, всі хороші, всі вчиняють тільки правильно, всі тільки один одному посміхаються, ніхто не свариться, все тільки на позитиві. Але знаєте, тоді ми би всі позбулися такого дуже, знаєте, дуже вагомого внеска Бога в наше життя, який називається вибір. І по суті, слово і поняття вибір, воно і є природою цього конфлікту. Тому що якщо б не було вибору, ми б були всі як роботи, всі діяли однаково, всі говорили однаково, всі вчиняли однаково, але це не була би свобода. Свобода, вона є причиною конфлікту дуже часто, але вона і є причиною перемоги. Вибір – це є причина перемоги. Коли ти, знаєш, щось робиш, вибираючи, ти отримуєш від цього задоволення. Коли ти перемагаєш, вибираючи. Знаєте, моє служіння, воно дуже тісно пов'язане зі служінням реабілітації. І от ми на центрі, у нас є така, знаєте, аксіома. Що якщо ти перестав, коли ти потрапив в центр, я потрапив в центр і перестав вживати, це не тому, що я такий свідомий. Це просто мене позбавили вибору, мене залишили без вибору. Я не вживаю по одній причині, тому що нема. Першу частину реабілітації. Це дуже просто, насправді. І знаєте, я так замислювався, якщо би ми, до прикладу, якщо би я не обманював тільки тому, що кожен раз, коли я обманюю, мене б'є током. Це була би свобода. Я думаю, що це не виглядало би як свобода, якщо я знаю, що коли я обманюю, кожен раз хтось б'є мене струмом. І все, і я не обманюю тільки тому, що я боюсь цього удару. Але свобода полягає в тому, коли я свідомо вибираю чогось не робити. Я маю можливість це робити. Я маю можливість там вживати, сваритись, обманювати, але я свідомо вибираю це не робити. Оце і є, знаєте, це є по-справжньому свобода. Але як її отримати? Знаєте, не всі ж, слава Богу, мають потрапити в реп-центр, щоб отримати свободу від якихось речей. Ми можемо отримати свободу, будучи в церкві, будучи в Бозі, знаючи правильні принципи свого життя. І як нам правильно зробити вибір в сторону жити по духу? Адже коли ми живемо по духу, ми, знаєте, наше життя стає яскравішим. Наші відносини стають кращими. Наше служіння, наше життя, воно стає кращим. І от дивіться, апостол Павло знову дає такий дуже простий, начебто, рецепт. Послання до Галатів, 5 розділ, 16-17 вірш. Кажу, живіть духом і не чинитимете пожадань тіла, бо тіло бажає протилежного духові, а дух протилежного тілу. Вони протидіють один одному, щоб ви не жили, не чинили того, чого бажаєте. Ви уявляєте, от як Бог створив, що тіло і дух постійно протидіють, вони змагаються. Ні, я кажу, ти зробиш так, ти маєш зробити так. І от нас постійно це є протистояння всередині нас. І от дивіться, який простий, начебто, просту пораду дає апостол Павло. Він каже, живіть духом І тоді ви не будете виконувати пожадань тіла. Я от колись став розмірковувати, що значить жити духом? Чи я маю відгородитись взагалі від світу, закритись в якійсь кімнаті, тільки молитись, читати Біблію, я не знаю, там, щоб нікого не бачити, щоб ніхто мене не роздражав, знаєте, щоб ні з ким не пересікатись, щоб не було ніяких спокус навколо, щоб я ні до чого не мав дотику, щоб я нічого не включав, викинув телефон, знаєте, от все, і жив по духу. Насправді, жити по духу – це дещо ширше поняття. І для того, щоб зрозуміти, що таке жити по духу, ми маємо зрозуміти, з чого складається вибір. Це таке вже трошки наукове обґрунтування, але воно дуже дає яскраве пояснення, як жити по духу. Вибір взагалі складається з трьох речей. Людина, будь-яка людина, яка робить вибір в житті, вона керується трьома речами. Бажаннями, те, чого я хочу, потребою, те, що мені потрібно зараз, те, без чого я не можу, і мотивацію, те, до чого я прагну. Тобто вибір складається з трьох речей. Якщо я там бажаю машину, то мені потрібно щось робити в цю сторону. Мені потрібно відкладати кошти, мені потрібно... І от знаєте, апостол Павло, він каже, живіть по духу. Він каже, що вибір життя по духу має зачепити кожну зі сторін мого вибіру. Я маю у виборі керуватись в своїх бажаннях цінностями Царства Божого. Я маю у виборі в потребі бути близько з Богом, керуватися цінностями Царства Божого. Я маю в мотивації, тому що я хочу дойти до небес, я маю керуватись цінностями Царства Божого. І тоді він каже, твій вибір буде очевидним. Тобі не складно буде обирати жити по духу. Але коли ми розділяємо, знаєте, жити по духу – це в неділю, а остальний час можна жити, ну, там, як зручно, то тоді, звісно, цей вибір кожного разу, він стає складнішим і складнішим. Апостол Павло каже, що в основі мого вибору мають лежати вічні цінності, а не тимчасові бажання. Знаєте, я маю керуватись вибором і цими цінностями у кожній сфері свого життя. Я не можу вчиняти на роботі по одному, тому що християнство до роботи, або цінності, або Біблія до роботи не мають ніякого відношення. Я веду себе там так, як хочу. Або в родині я веду себе, як хочу, але в церкві я ж маю вести себе гідно. В церкві я маю вести себе так, як ведуть всі. Знаєте, я на центрі кажу дуже просту річ. В церкві, коли ти перебуваєш саме в церкві, ти не грішиш з однієї причини. Тому що тут ніхто не грішить. От і все. Ти не куриш тут, тому що тут ніхто не курить. А от коли ти виходиш за територію церкви, то там ти маєш зробити свідомий вибір робити чогось або не робити чогось. І свобода полягає в тому, коли ти там, маючи можливості щось робити, сваритись, я не знаю, там, вживати щось, красти, брехати, коли ти маєш керуватися вічними цінностями, і ти не робиш цього від того, що ти любиш Бога, а не від того, що тебе б'ють струмом. Знаєте, якщо би така була свобода в уявленні Бога, то це була би не свобода. Я кажу завжди, знаєте, хлопцям, які проходять у нас реабілітацію, якщо я буду за вами постійно наглядати, це не буде свободою. Свобода – це ти, коли ти маєш вибір це зробити, але це, ти цього не робиш, ти керуєшся цінностями Царства Божого. Тому що ти обираєш жити по духу, ти обираєш жити з Богом. І знаєте, що відбувається? Коли кожну сферу твого життя наповнюють цінності Царства Божого, то врешті-решт, коли ти стаєш перед якимсь важким вибором, для тебе вже немає іншої дороги, як жити по духу. А коли ти вчиняєш всі сфери твого життя, вони там Там не по духу, там по плоти, там по интересам, там ще по, там по вигоді. І тут врешті-решт треба поступати якось по духу. То очевидно, що твій вибір не буде життя по духу. Ти будеш вчиняти знову і знову так, як ти звик вчиняти. Знаєте, є такі, у нас в голові є такі протоптані дорожки. Психологи називають їх нейронні зв'язки. От ми звикли, що на сварку треба відповідати сваркою. На, якщо, не знаю, мене образили, то я маю образити. Я, мені наступили на ногу, я маю відштовхнути. Але Біблія що каже? Біблія каже, тобі потрібно зробити по-іншому. Ти, хто тебе ображає, що тобі потрібно зробити? Помолитись за них. Тобі потрібно вчинити по духу в цей момент. Не так, як підказує тобі твоє «я», не так, як підказує тобі, тобі твій авторитет, який сидить всередині кожного з нас. І знаєте, це має стати, я завжди кажу у себе в церкві, життя по духу, це має, воно має стати стилем життя. Ти маєш просто так жити завжди, і тоді тобі буде легко. Але коли ти хочеш так жити окремі дні твого тижня, коли ти відвідуєш служіння, а інші дні тижня можна жити як завгодно, то тобі все важче і важче становиться це робити. Тому що у тебе виникає таке постійне протистояння. Так, в понеділок можна так, вівторок помісно, треба взяти себе в руки. В неділю взагалі треба бути святим. Але коли ти, це стає природнім для тебе, я, до прикладу, не сварюсь, я не вживаю лайливих слів, я не вживаю якихось там засобів, не тільки в неділю, я не вживаю ніколи це. Це стиль мого життя. І тому це для мене стає легким, природнім, мені нормально з цим жити. І знаєте, коли ми говоримо про це, особливо коли люди зі світу це чують, вони чомусь складається враження, що християнство і церква, вона взагалі сповнена якихось заборон. Вам те не можна, і те не можна. Я пам'ятаю, я якось пішов до лікаря, і там мені робили обстеження, і для того, щоб його зробили об'єктивним, мені потрібно було там розповісти дещо зі свого минулого. Тобто, що я там вживав, і щоб обстеження було об'єктивним. І лікар, значить, мене там обслідує, просвічує і каже, щось ти сильно гарно зберігся, щось я не можу зрозуміти, каже. З того, що ти розповідав, воно тут якось, ну, дисонанс якийсь у мене, каже. Я дивлюсь на тебе зсередини, ну, в прямому смислі, зсередини, каже. І щось ти тут сильно гарно зберігся. І каже, ти що, не вживаєш нічого? Я кажу, ні, от більше вже там, це було там років, може, 5-7 тому. Я кажу, більше 10 років вже нічого не вживаю, не п'ю, не курю. А він каже, а чому? Я кажу, ну от, я християнин, я служитель церкви. Він каже, так а що, вам не можна? Я кажу, да при чому тут не можна? Я кажу, це мій вибір, я так вирішив собі жити. При чому тут можна і не можна? Він каже, та ні, ну а на день народження як? А на Новий рік? І знаєте, от я так подивився, якщо б зі сторони хтось за нами наблюдав, то таке враження, що лікар мені, мене переконує, що ну, непогано було би. Непогано було б, щоб ти іноді якби, ну, вживати почав. Воно було нормально для тебе. Я кажу, да ні, ну ви знаєте, мені здається, що... я вірю, що Бог, знаєте, мені якось так проговорив всередині мене. Я йому відповів зі всією повагою, звісно, до його професії. Я кажу, от уявляєте, який у нас у всіх в голові забитий стереотип, що свято, воно дорівнює вживання чогось. Я, ну, звідки, я кажу, де цей канон, він якось прописаний, де ви це взяли взагалі? Він каже, ну так воно якось так заведено так, щоб веселіше. Я кажу, ви не уявляєте, як весело може бути взагалі вільною людиною. Мені кожен день так весело, що ну, вам не передати. Знаєте, іноді дійсно, ми ведемо себе якось, тому що ми не маємо іншої моделі поведінки. Ми думаємо, що ми можемо вибирати тільки так. Ми можемо образу перемогти тільки образою. Але це не так. Біблія каже, живіть по духу. Коли ти все своє життя дорівнюєш, моє життя, все, всі сфери мого життя дорівнюють християнським цінностям. І тоді життя по духу становиться для тебе природнім. Дивіться, Біблія каже, 1 Коринтян, 6 розділ, 12-13 вірш. Вірю, що ви багато його читали. Все мені можна, та не все на користь. Усе мені можна, та ніщо не повинно заволодіти мною. Тіло не для розпусти, але для Господа, і Господь для тіла. Біблія каже, роби, що хочеш, це твій вибір. Але усвідом, що не все, що ти будеш робити, для тебе корисно. Не все, що ти скажеш, принесе користь твоїй родині. Не все, що ти зробиш, принесе користь твоєму життю. Керуйся тим, що корисно для тебе, що збудовує твоє життя, а не руйнує його. Керуйся тими цінностями, які роблять твоє життя кращим. Вибирай краще, тому що я вірю так, знаєте, я постійно про це говорю. Господь приготував для нас краще життя. І ми маємо право вибрати краще життя. Добре, і ми йдемо далі. І в другому пункті я хотів би поговорити про те, хто ж все ж таки відповідальний за наш вибір. Зрозуміло, що є обставини, знаєте, в яких від нас нічого не залежить, але в нашій поведінці більшість залежить від нас. І якщо говорити про питання гріха або якихось саме вчинків, то тут в більшості, знаєте, завжди хочеться перекласти відповідальність на когось. Я от служінні, ще раз згадаю, служіння реабілітації завжди чую. П'ю, бо дружина погана, там, вживаю, бо батьки не такі. І це все потім перетікає, знаєте, вже в таке начебто вільне життя, але постійно перекладаючи відповідальність на когось. Погано, бо президент поганий, там, сміття в під'їзді, бо сусіди погані, сварюсь, бо дружина погана. І все ж воно навколо завжди є якийсь об'єкт, в якому все погано. Зараз дуже класна ще така відговорка така, ну, це така, це так батьки мене виховали, то вони погані, це у мене з дитинства ще тягнеться. Дуже зручно перекладати постійно відповідальність на когось, знаєте. І ще у віруючих людей, в християнстві, дуже зручно відповідальність перекладати ще на одну особу. От як ви думаєте, на кого? Диявол. Він у всьому постійно винуватий. Це ж так просто. Знаєте, ніхто у нього нічого не може запитати. Чи ти приймав в цьому участь, чи не приймав. Але він постійно у всьому винний. Звісно, диявол, батько брехні, це все зрозуміло, він обманює. Але я хочу сказати одну дуже важливу річ. Він не до всіх приходить і не зі всіма говорить. І дуже часто він не приходить. І мені здається, іноді, знаєте, іноді мені здається, що якщо б йому дали слово, він би сказав, що ви постійно на мене все вішаєте? Ну, от що ви постійно я у всьому винуватий? Я, от в служінні, в якому я повною мірою задіяний, постійно чую, що ти випив? Пастир, диявол мене іскусив. Диявол. Це біс мене попутав, і це він іскусив мене. Я скажу, я, знаєте, завжди задаю питання, скільки ваша бесіда тривала з ним? Секунд 15, мабуть. Він прийшов, каже, ідем. І ти, ну, ідем. Все. Ти, в принципі, вже був згодний на це. Ти вже про це думав. Йому не потрібно було довго з тобою розмовляти. Потрібно було прийти, просто, знаєте, запропонувати. Але Біблія каже трошки по-іншому в цьому випадку. І знаєте, я люблю Біблію за те, що вона дуже правдива. Як би ти не викручувався, я от завжди кажу, знаєте, про Біблію написано, це зеркало душі. І зеркало, воно ж не обманює. Ну, є криве зеркало, а зеркало, звичайно, нормально, воно завжди каже правду. Такий, який ти є, такий ти і в зеркалі. Там нічого не домалюєш, нічого не зменшиш, не збільшиш. Там такий, як ти є, от такий ти і є в зеркалі. І Біблія каже, дивіться, послання до Якова, перший розділ, 13-16 вірш. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушає. Адже Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Кожен випробовується власною пожадливістю, яка затягує і вловлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтеся обманові, любі мої брати. Біблія каже, кожен обманюється і спокушається власною пожадливістю, власними бажаннями, які живуть всередині нас. Знаєте, я дуже люблю, і я для себе зробив колись таке заключення з цього місця Слова Божого. Часто те, що ти зробив, це результат того, про що ти думав. Ти про це думав, тому це, тобі це було легко зробити, тому що ти про це просто думав постійно. Так не буває, ти думав про добре, світле, позитивне. Як пастир каже, псалми напівав. І бах, і згрішив. Ну так не буває. Так воно не працює. Ти думав, припускав, що так можливо, коли ніхто не бачить. Можливо, один раз я би це і зробив. Ну, начальник же поганий, не доплачує. То, в принципі, я просто візьму своє, да і все. І потім, коли представилась можливість, дьявол не приходив в той момент вже. Йому не потрібно було вже приходити. Ти зробив те, що зробив. Тому що керувався власними бажаннями, керувався тим, про що думав, керувався тим, про що мріяв. Ти просто це, знаєте, перевів в дії, думки перевів в дії. І дивіться, послання до Галатів, 5 розділ, 1 вірш. Христос визволив нас для свободи. Тож стійте в ній і не впрягайтеся знову в ярмо рабства. Цей вірш для мене поділений на дві частини. Біблія каже, Христос визволив нас. Христос визволив нас. Амінь. Він дав нам свободу. Але друга частина покладає на нас відповідальність. Друга частина цього вірша каже, не впрягайтеся знову в ярмо рабства. Стійте в свободі. Не лежіть, не сидіть, не спіть в свободі, а стійте в свободі. Ви знаєте, що фізіологічно взагалі стояти найважче. Ви пробували колись не йти, а годину йти або годину стояти? Фізіологічно стояти дуже важко. Тому Біблія каже, що це твоя відповідальність залишатися вільним. Я дав тобі все для вільного життя, для життя по духу, буквально інструкцію на кожну сферу твого життя. Але твоя відповідальність, чи ти керуєшся цією інструкцією? Біблія каже, що тобі потрібно просто перестати щось робити для того, щоб воно запрацювало. А не, знаєте, послання до Ефесян каже, хто крав, що? Кради і кайся далі. Просто перестань це робити. Хто брехав, бреши і кайся. Ні, просто не бреши. Перестань це робити. Це твоя відповідальність. Бог дає нам благодать на виконання Його заповідей, коли ми повністю підкорюємося їм. коли ми всі бажання наші підкорюємо заповідям, тоді приходить благодать в наше життя. Знаєте, Бог дав мені таку благодать в моє життя, робота з вільним графіком. От я працюю на роботі з вільним графіком. Я сам собі начальник, я сам собі керую своєю справою, але при цьому це покладає на мене відповідальність за податки. Це покладає на мене відповідальність за звітність. Я не можу нікого сказати, я не можу сказати, що немає коштів заплатити зарплату, тому що хтось поганий. Це моя відповідальність. Я можу не вставати зранку на роботу, знаєте, спати там до часу, до першої години. Але ну, я так ніколи не сплю, але. Але я маю розуміти, що я за це буду нести наслідки. І точно так само життя по духу. Бог дає нам благодать це виконувати, але Він каже, що це ваша відповідальність. Я за вас, я тебе будити на ранішню молитву не буду. І слово Боже, тобі підкладати не буду. І на вухо тобі говорити, коли ти сваришся, не буду, не сварись. Або струмом тебе бити, щоб ти не сварився. Не буду я цього робити. Це твоя відповідальність життя по духу. І знаєте, коли ми беремо на себе відповідальність за своє життя, Бог дає нам особливої благодаті виконувати це. Дивіться, яку нагороду Бог обіцяє тим, хто бере відповідальність. Це післання знову до Якова. Блаженний муж, який подолає спокусу, бо коли буде випробуваний, то одержить вінець життя, що Господь обіцяв тим, хто любить його. Він каже, що коли ти будеш перемагати себе раз за разом, ти будеш відчувати відчуття блаженства, щастя, ти будеш щасливий від того, що ти перемагаєш. І каже, це тільки перша частина, яку ти отримаєш тут на землі. Ти будеш жити щасливим життям. Ти будеш відчувати відчуття блаженства, постійного щастя. Хто, давайте я на початку вже питав, хто перемагав себе в чомусь, в якихось речах, можливо, там, я не знаю, навіть там сходити в спортзал. Обіцяв і зробив. От хто перемагав? Щастя відчувалось? Ти відчуваєш себе переможцем, тому що ти зробив правильний вибір. Нарешті я обіцяв себе собі, знаєте? Обіцяв і зробив, я переможець. Це відчуття щастя. І Бог каже, коли ти робиш правильний вибір, відповідаєш за нього, ти щаслива людина. Ти відчуваєш себе тут щасливим. І друга половина каже, що мало того, що ти будеш жити тут, на землі, щасливим життям, ти отримаєш вінець життя на небесах. І це є мотивація для нас, християн. Я роблю так, тому що я прагну вінця на небесах. І останнє, про що я хочу сказати, як нам жити по духу, як нам зробити так, щоб постійно вчиняти все більше вчинків в нашому житті, ставали по духу, а не за бажаннями нашої плоті. І тут, звісно, знаєте, дуже правильні речі було би сказати, що ми маємо перебувати в слові, тому що для того, щоб вчиняти правильно, ми маємо навчитись, як вчиняти правильно. Це є в Біблії, це є інструкція. Ми маємо перебувати в молитві, ми маємо шукати підтримки один у одного. Тому що якщо в тебе щось не виходить, Біблія Господь створив дуже класний інститут на землі, який називається церква. Якщо в тебе щось не виходить, то є поряд люди, які тобі можуть допомогти в цьому. Я пам'ятаю, дуже багато років тому пастир Таня колись подзвонила і дала мені телефон одного брата, каже, ну, неісправімий, ну, просто то Ванька, встанька, встали, упали, встали. Каже, ну, давай ще ти попробуй з ним. А він такий, ну, начебто там всі дуже погані звички кинув і курить постійно. От курить і все. Я кажу, з ним так поговорили і кажу, знаєш що, давай зробимо так. Коли в тебе тільки буде виникати бажання, не тоді, коли ти зробив це вже, не тоді, коли ти вже пішов, купив і зробив, коли тільки виникає бажання, давай будеш набирати, будемо молитись. Він мені за місяць подзвонив раз 10. Кожні два дні, все, я йду курити. Все, от все, все, не можу, уші опухлі, все, йду курити, все. Я кажу, давай молитись. Ми молимось з ним. І знаєте що? Через місяць він мені подзвонив і сказав дуже круту річ. В мене вже немає бажання курити. Я переміг це. В мене вже немає бажання курити. Тому послухайте, якщо є якісь речі, з якими ви не справляєтесь самі, поділіться їми. Носіть тягарі один одного, це ж дуже важливо. Для мене це місце із Писання, воно знаєте, про що говорить? Що я не тільки можу взяти чийсь тягар на себе, воно надає мені право поділитись своїм з кимось. Я можу прийти і сказати, мені важко з цим боротись, давай будемо молитись, давай разом будемо якось перемагати це. І знаєте, дуже важливою річчю в нашому стилі життя, знаєте, перемога приходить в наше життя не тоді, коли я перестаю грішити, тому що це погано, а тоді, коли я перестаю грішити, тому що мені від цього погано. Тоді, коли я перестаю грішити, тому що я відчуваю, що це не моє, я не хочу так жити. Оце перемога. Не тоді, коли мене постійно б'ють за це, постійно дергають за це. Це не перемога, це не свобода. Перемога – це коли я відчуваю, що я так не хочу більше жити. Я хочу відмовитись від цього. І знаєте, Біблія каже, ви від Бога, дітки. І ви перемогли їх більший, бо той, хто в вас, аніж більший той, хто в світі. Якщо Христос живе всередині мене, Він дарує мені свободу. Він дарує мені перемогу. Я не грішу і намагаюсь не грішити не тому, що я боюсь, а тому, що Христос живе всередині мене, і Він не грішить. І я намагаюсь догодити Йому. Знаєте, ми не можемо часто змінитися самі, але те, що точно в наших силах, ми можемо дозволити Христу змінювати наші серця. Це точно в наших силах. Просто підкоритись йому і сказати, я не можу з цим справитись, але я дозволяю тобі це зробити в моєму житті. Знаєте, ще одна важлива річ і один важливий принцип, якому я раджу слідувати в служінні, яке несу. Наше християнське життя і ті принципи, якими ми керуємось. Музикант, можна вийти? Ті принципи, якими ми керуємось в житті, не мають бути відокремленими від основного нашого життя. Я зараз поясню, що це значить. Дуже часто, на жаль, я бачу таку картину. Християнство і принципи християнства окремо, а моє життя окремо. Я, знаєте, порівнюючи це з чим? Начебто церква – це додаток на телефоні. Коли зручно відкрив, коли зручно закрив. Смахнув вверх, не працює. Цінності Царства Божого – це не додаток до твого основного життя. Це має бути основа твого життя. І тоді ти починаєш жити по духу. Коли Слово Боже проникає в кожну сферу нашого життя. Коли я йду на роботу, я думаю, як вчинити за Словом Божим. Як мені вчиняти так, щоб Біблія не була посоромлена на моїй роботі. Коли я свідкую людям про Христа, я намагаюсь жити так, щоб Христос не був посоромлений. Коли це стає основою мого життя, коли це, знаєте, як ріка витікає і наповнює всі сфери мого життя, коли в моїй сім'ї я керуюсь не принципами, я головний. Колись пастор Таня казала, можна бути правим, а можна бути щасливим. В сім'ї можна бути правим, а можна бути щасливим. Вибирати всім нам. У вас було так, що ви праві, але нещасливі? Розійшлись по різним кімнатам. Всі праві і всі нещасливі. Знаєте, це наш вибір – жити по духу. Я коли проводжу якісь консультації сімейні у себе в церкві, я кажу, знаєте, перше, що у чоловіка і дружини мають бути однакові цінності. І тоді примирення відбувається саме собою. Тому що, коли ми сваримось, ми розходимось в різні кімнати, і Бог моїй дружині говорить, примирись. І мені Він говорить, примирись. У нас один і той же Бог. І коли кожна сфера нашого життя буде наповнена цими цінностями, всередині кожної сфери життя буде стояти хрест, до якого ти можеш прийти. Для тебе не буде питання, як зараз вчиняти. Тому що Біблія, християнство стає основою твого життя. Давайте ми зараз піднімемось. Господь, ми дуже дякуємо тобі за Слово Боже, яке є основою для нашого життя. Ми дуже дякуємо, що ти є для нас, Господь, взірцем Боже. Взірцем не просто слів, а взірцем поведінки Боже. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти дав нам такий потужний інструмент, як Біблія, яким ми сьогодні можемо користуватися, щоб змінювати своє життя. Господи, я молю і прошу тебе про особливу благодать в наше життя, щоб ми просто не знали, як жити, а жили по духу в ім'я Ісуса Христа. Нехай всякі бажання, Боже, нашої плоті, вони будуть зруйновані і вони будуть просто підкорені нашому духу. Нехай наш дух, він зростає від єдності з Тобою, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Нехай цінності Твого Царства, вони будуть основою кожної сфери нашого життя в ім'я Ісуса Христа. Благослови нас цьому, Господь, плекати ці вічні цінності в наших серцях, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте прославимо Бога.